Tā frontes līnija jau gāja gar Daugavas krastu un tieši gar Daugavas kreiso krastu, vairāki Lūkses apkārtnē, bet bija arī šeit pus cīņas.
Pirmā pasaules kara cīņas, kas bijušas sīvas, ritējušas abos Daugavas krastos Ilūkses un Daugavpils apkaimē. Par to liecina apbedījuma un pašas cīņa vietas stāsta vēsturniece Latgales pētniecības institūta sekretāra Genoveva Barkovska.
Pirmais pasaules karš bija ierokumu karš. Ierokumu karš, ka tiešām fronte tupēja ļoti ilgi ierokumos un tāpēc tās ierokuma līnijas vēl tagad ir saglabājušās. Ilūkstes mežā var atrast tranšēs, neaizaugušas, arī bunkuru vietas frontes joslā. Tie pieminekļi, kas ir uzstādīti Latvijas brīvlaiks laikā, viņi ir saglabājušies. Un visi viņi ir vienāds uzraksts 14. 17. Gadā kauju cīņas.
Vesela Pirmā pasaules kara blindāžu sistēma līdz mūsdienām kā liecība par šīm ciņām saglabājusies Ilūkses novada pilskalnē. Te šobrīd izveidota pat īpaša turisma taka, izrāda turisma speciālisti skaidrīt azaru starpe.
Tā grūti iedomāties, kāds izskatījās šis dabas objekts pirms 100 gadiem, jā, nu noteikti varbūt netik ļoti kokiem un no audzis, bet acīm redzot, tas bija strateģiski izdomāts, ka tas bija labs pārskates vieta, jā, visai teritorijai, kur tātad varēja acīm redzot raidīt šīs lodes, jā, bet tagad tas ir tāds mežā noaudzis, pat tāds jāsaka pirmatnējs mežs, jā, un kur nekur tātad šī blindāžu sistēma ir izvietojusies. Jā, ir daļēji saglabājušās, daļēji nē, ir vienkārši palikušas drupas, kas liecina, nu, ka šie notikumi mums vairs nekad dzīvē neatkārtosies, ko mūsu paudzēm, mūsu bērniem nevajadzēs piedzīvot, protams.
Tieši Ilūkses apkaimē šis karš pirms 100 gadiem nesis lielu postu, gan zaudējā daudzas ēkas, gan daudzu cilvēku dzīvības, stāsta skaidrīt azaru starpe.
Nu, pirmais pasaules karš Lūkstei, Pilskalnei, visam šim novadam apkārtne bija ļoti dramatiska, jo no 15. Līdz 17. Gadam, 1917. Gadam turējās frontes līnija. Un šie dramatiskie notikumi mums ir tik ļoti atstājuši savas pēdes, jo pirms Pirmā pasaules kara pašā Ilūkses pilsētā bija ap 4000 iedzīvotāji. Un mūsdienās šis cipars nemaz nav nebūtu nav sasniegts. Līdz ar to droši vien, ka tas atstājas tās pēdas dramatiskās. Arī vairākas kapsētas, protams, atrodās Pilskalnes pagasta teritorijā Pirmā pasaules kara Vācu armijas. Un, kā zināms, arī Ilūkses pilsētā bija Baltijā skaistākā katoļu baznīca, arī tā tika nopostīta. Pilskalnes pagasta teritorijā bojā gāja itāļu stilā veidotā Šlosbergas pils muiža un tikai ir palikuši vārti, kas ir tagad tāds arhitektūras piemineklis kā simbols tam tiem notikumiem. Tā ka, nu, diezgan dramatiski notikumi risinājušies mūsu pusē. Un arī ir palikuši tādas liecības, kad ir bijis šaursliežu munīcijas bānītis, kas tika piegādāts Vācu armijai. Savukārt Krievu armija atradās Ilūkstes mežā. Nu, tātad sīvas ir kaujas bijušas.
Apbedījuma liecina, ka Daugavpils un Ilūkses apkaimē cīnījušies dažādu tautību cilvēki. Bijis pat īpaši sieviešu bataljonu stāsta Daugavpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma daļas vadītāja Vanda Buļina un vēsturniece Genoveva Barkovska.
Daugavpils novadā ir vairāki desmiti Pirmā pasaules kara krievu kapu apbedījumu un ap 38 Pirmā pasaules kara vācu apbedījumiem. Tad jūs varat spriest no tā, ka šeit ir bijušas sīvas cīņas un tieši Meduma pagasta teritorijā ir gājusi šī frontes līnija. Pie robežā, pie Lietuvas. Cīņas bija ļoti sīvas, bija pat iesaistīts arī sieviešu bataljons Zelta kalnā Meduma pagastā.
Cara armija taču sastāvēja no ļoti dažādām tautībām, jo bija iesaukti visi, kas bija šīs teritorijas iedzīvotāji. Var atrast gan turkus, gan velkādus, gan austrumu iedzīvotājus. Jā, arī Vācu armijā bija dažādu tautību iedzīvotāji.
Pirmā pasaules kara liecības joprojām tiek un tiks meklētas. Šobrīd tās ir apbedījuma vietas pieminekļi un cīņu norises vietas zemnīcas un blindāžas, kas atgādina par notikumiem pirms 100 gadiem, kas nesa tik lielas pārmaiņas Eiropā arī mums. Silvija Smagra, Latvijas Rāda, Latgalē.